Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Boris Kolár o kreslo predsedu parlamentu dnes neprišiel. Napriek afére, v ktorej mal fyzicky napadnúť svoju vterajšiu partnerku, mimoriadnu schôdzu o jeho odvolávaní sa pre nedostatok poslancov ani len nepodarilo otvoriť. No a samotný šéf Sme rodina odstúpiť odmieta.
Keby som bol lotor, keby som bol násilník, keby som bil ženy, len tak z plezíru, že dojdem domov a je teplé pivo a napadnem ženu, tak by som určite odstúpil. Keby som došiel domov len preto, že mám zlú náladu, napadol ženu, tak by som určite odstúpil. Ale absolútne odmietam odstúpiť, pretože som chránil zdravie a život svojho dieťaťa.
Schôdzu, v ktorej ho plánovali odvolať, iniciovali Hegerovi demokrati. Dôvody vysvetľuje Andrea Letanovská.
Ženy sa nebijú nikdy. Ani žiadne iné násilie nie je pre nás akceptovateľné. Či už ide o deti, o mužov. My demokrati sa vždy postavíme za správnu vec a preto si myslíme, že odvolanie Borisa Kolára z postu predsedu parlamentu je tým správnym symbolom a tým signálom, ktorý chceme vyslať dnes všetkým obetiam týrania a násilia.
Boris Kolár nielenže odmieta odstúpiť, šéf Sme rodina dokonca plánuje z tejto kauzy spraviť svoju predvolebnú tému a avizuje predloženie, citujem, tvrdého zákona o ochrane žien a ochrane detí.
Už teraz to bude moja predvolebná téma. Treba chrániť deti, treba chrániť ženy, treba chrániť deti pred šikanou a treba jasne stanoviť pravidlá a podmienky. Áno, ďakujem pekne, budeme sa tomu venovať.
Počúvate Aktuality na hlas. Dnes o snahe odvolať Borisa Kolára z postu predsedu parlamentu, ale aj o téme domáceho násilia a toho, aký dosah na obete tohoto násilia môžu mať takéto fackovacie aféry našich najvyšších ústavných činiteľov. Viac už šéfka Centra Slniečko, Mariana Kováčová.
Môže to byť ako vnímané ako alibi pre násilníka, môže to byť vnímané ako to, že stále domáce násilie a násilie páchané na ženách nie je tou témou, ktorou by sa tá spoločnosť mala podľa môjho názoru ešte viac venovať.
Pekný deň a pokoj v duši prajú Adam Obšitník a Braň Robšinský. Pred samotnou témou ešte na úvod krátky prehľad aktuálnych správ. Štátna všeobecná zdravotná poisťovňa sa dohodla na pokračovaní zmluvného vzťahu s detskou fakultnou nemocnicou Košice na ďalší rok. Informovala o tom poisťovňa s tým, že od 5. júla budú mať jej poistenci naďalej plne zabezpečenú a hradenú zdravotnú starostlivosť. Súdca prerušil pojednávanie s guvernérom Národnej banky Petrom Kažimírom, a to do 20. júla. Určila ďalšie pojednávania, zatiaľ posledné na 9. novembra. Do volieb tak verdikt zrejme nepadne. Súdca zároveň dnes na žiadosť obhajoby vylúčil novinárov z pojednávania. Zbierka na Boženu pre Ukrajinu dosiahla dôležitý míľnik a slovenský odmínovač ide do výroby. Iniciatíva Darček pre Putina, ktorá na Slovensku odštartovala svoju činnosť zbierkou na odmínovacie zariadenie, je v polovici cesty k cieľu. Doteraz sa podarilo vyzbierať viac ako 253 000 eur. Podľa dohody organizátorov zbierky a výrobcu Way Industries sa po zaplatení 200 000 eur začne s výrobou odmínovača určeného chersonským hasičom.
Otvárame pre vás doteraz spoplatnenú podcastovú sériu Mafiánsky štát. Prvé dva diely nájdete už teraz zadarmo v podcastových aplikáciách. Zvyšné epizódy budeme zverejňovať po jednej každý týždeň. Ak chcete počúvať celú túto sériu naraz, predplatte si službu Aktuality navyše.
Predseda parlamentu Boris Kolár dnes čelil pokusu o odvolanie z kresla šéfa parlamentu. Dôvodom na odvolanie mala byť jeho kauza, v ktorej mal pred rokmi napadnúť svoju vtedajšiu partnerku. Ani táto kauza však nebola pre dostatočnú väčšinu poslancov dôvodom, aby ho nielenže z funkcie odvolali, ale aby aspoň prišli na rokovanie parlamentu a vyjadrili svoj postoj hlasovaním.
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v zmysle rokovacieho poriadku budeme opäť zisťovať uznášania schopnosť. Prosím, prezentujme sa.
Úspešný nebol ani druhý pokus. Parlament si tak hlasovanie zopakuje ešte zajtra ráno. Odvolávanie iniciovala strana demokrati, volebná líderka demokratov Andrea Letanovská.
Už sme niekoľkokrát vyslali signál a dnes ho musíme znova zopakovať. Ženy sa nebijú nikdy, ani žiadne iné násilie nie je pre nás akceptovateľné. Či už ide o deti, o mužov. My demokrati sa vždy postavíme za správnu vec a preto si myslíme, že odvolanie Borisa Kolára z postu predsedu parlamentu je tým správnym symbolom a tým signálom, ktorý chceme vyslať dnes všetkým obetiam týrania a násilia. Je to jasný signál, že hulváctvo nemá miesto v našej spoločnosti. Nevieme, či tento zápas dnes vyhráme. Niektorí to považujú za naivitu. Nevadí. niekedy treba zabojovať, vyslať lúč svetla do temnoty a demokrati chcú byť dnes tým svetlom a vyslať signál pre týrané obete, z ktorých mnohé nenajdu odvahu požiadať o pomoc. Nenajdu odvahu, lebo samotné volanie o pomoc by bolo potrestané. Z našich hodnot neustúpime. Mnohí politici slovami odsúdili násilie, ale teraz je na nich, aby urobili činy, aby urobili to, čo je správne. Bez akýchkoľvek dodatočných, komplikovaných politických podmienok odvolali Borisa Kollára. Tak si to praje väčšina Slovenska. A na tom dnes záleží. V mojom svete záleží na skutkoch, nie na prázdnych slovách. Nie nádejnejšieho signálu pre týrané obete a pre tie 10 000 žien na Slovensku, ako keď sa dnes odvolá predseda parlamentu zo svojej pozície preto, že týral ženu a že sa priznal, že by to spravil znova. Tento signál, tento symbol môže mať cenu života. Preto zopakujem, ženy sa nebijú nikdy.
Ako sme povedali, samotný šéf hnutia Sme rodina dôvody na svoje odstúpenie nevidí. Ba práve naopak, Boris Kollár túto svoju kauzu doslova politicky otáča a plánuje z témy domáceho násilia urobiť svoju pred- i povolebnú tému.
Keby som bol lotor, keby som bol násilník, keby som bil ženy, len tak z plezíru, že dojdem domov a je teplé pivo a napadnem ženu, tak by som určite odstúpil. Keby som došiel domov len preto, že mám zlú náladu, napadol ženu, tak by som určite odstúpil. Ale absolútne odmietam odstúpiť, pretože som chránil zdravie a život svojho dieťaťa. Ročného dieťaťa. Všetci rozprávajú iba o následku, ale nie o príčine. Keby nebolo tej príčiny, nikdy nie je toho následku. V mojom prípade. Nikdy. Absolútne to odmietam. Ale musím povedať, že v prvom rade som chránil zdravie a život svojho ročného dieťaťa. A musím vám povedať, že deti sa brániť nevedia voči dospelým. A to je jedno, či ten útok ide od ženy, od muža, od kohokoľvek. Žena aj muž má na výber. Môže utiecť, môže zavolať políciu, môže použiť nejakú zbraň, čokoľvek. Ale ročné dieťa nevie ani chodiť. Ročné dieťa sa nevie ubrániť. A je povinnosť všetkých rodičov, či mužov alebo žien, chrániť v prvom rade zdravie životy svojich detí. A vôbec všetkých detí na svete. A toto je veľmi dôležité povedať. Preto som neodstúpil a budem čeliť tomuto odvolávaniu, aby sa všetci dozvedeli, že ma odvolávajú kvôli tomu, že som chránil zdravie a život svojho ročného dieťaťa, ktoré ešte nevedelo chodiť. Je mi veľmi ľúto, že sa vytrháva z kontextu a veľmi dobre sa to striha. A preto som rád, že toto je live. Lebo už nevedia, čo by na mňa našli, ako by nás potlačili našu stranu. Hlavne strany, ktoré sú pod 5%. To je jediná ich téma, Boris Kollár. Toto má štve, že sa to vytrháva z kontextu. No odvolávame aj preto, lebo by to spravil znova. Ja som nepovedal znova, že by som išiel fackať Barboru Richterovú. A poviem to ešte raz tunak. Povedal som, že spravím to znova, že budem chrániť zdravie a život mojich detí. Všetkých mojich detí. Keď budú napadnuté, tak ich budem chrániť. Akým prostriedkami, to by sa videlo podľa toho, čo by sa udialo. Ale nepovedal som, že idem fackať Barboru Richterovú. Prosím, nezamieňajte si to. Rovnako chcem povedať, že som proti absolútnemu násiliu na ženách. A vyzývam všetkých chlapov, aby prestali útočiť na ženy. Ale chcem vyzývať všetkých ženy a všetkých mužov, aby prestali týrať deti. O tom tu nikto nerozpráva. Všetci sa dušujú, ako treba chrániť ženy. Treba ich chrániť. A ja môžem tu na z tohto miesta povedať, že keď sa dostaneme do parlamentu, tak prvé, čo predložíme, zákon, tvrdý zákon o ochrane žien a ochrane detí. Ale tie všetky tunak vyburcované poslankyne ani jedenkrát sa nezmienili o tom, že tunak sú týrané deti. Že tunak na Slovensku máme problém s šikanou detí. Že sú tu bité, že sú tu dokonca zabité tie deti. To ich vôbec netrápi. Treba položiť Kollára na tých fackách. Ja toto absolútne odmietam. Preto som povedal, že budem čeliť tomu, aby všetci sa dozvedeli, že ma odvolávajú kvôli tomu, že som chránil zdravie a život svojich detí.
Chcete v podstate túto kauzu ako keby otočiť vo váš prospech?
Nechcem otáčať kauzu v môj prospech, pani redaktorka.
Téma, vaša predvolebná
téma? Nie, ja hovorím, a viete, dobre, že ste mi to teraz môžete. Už teraz to bude moja predvolebná téma. Ďakujem pekne, doteraz to nebola, ale bude. Dobre, že ste mi poradili s týmto. Áno, treba chrániť deti, treba chrániť ženy, treba chrániť deti pred šikanou a treba jasne stanoviť pravidlá a podmienky. Áno, ďakujem pekne, budeme sa tomu venovať. To bude prvé, čo predložím v budúcom volebnom období.
Téma domáceho násilia je na Slovensku nepochybne téma veľmi dôležitá. Otázkou však je, či je práve Boris Kollár tým najdôveryhodnejším nosičom takejto témy. Reaguje Andrea Letanovská a po nej Eduard Heger.
Čo myslíte? Samozrejme, že nie, pretože Boris Kollár nikdy nebude dôveryhodným bojovníkom proti násiliu. Nikdy. A toto, čo rozpráva, je čisté mimikry na to, aby oklamal ľudí okolo seba, aby zatienil tú pravú podstatu. A tá je, že zbil svoju partnerku a neospravedlnil sa a nepovažuje to za chybu. Spravil by to znova.
Myslím si, že každý z nás vie, že násilie v rodinách sa neodstraňuje ďalším násilím. Myslím, že to hovorí za všetko. Čiže obhajovať, že teraz môžeme páchať násilie na to, aby sme zabránili ďalšiemu násiliu, porozprávajte sa s akýmkoľvek psychológom, psychoterapeutom a ten ako odborník vám povie, že či to je tá správna cesta a povie vám, že to tá správna cesta nie.
Dôveryhodné to nie je ani pre šéfa Hlasu Petra Pellegriniho.
Mi to príde, ako keby zajtra niekto vykradol banku a potom spred nej, pri tom, ako bol prichytený, vyhlási a vyzve všetkých, aby už nekradli, lebo sa to nepatrí. Viete, to mi príde veľmi smiešné a až groteskné. Jednoducho, všimnite si, kde sme sa my to dostali v rámci politickej kultúry. Že vôbec takýmto tlačovým konferenciám vôbec venujeme pozornosť, že vôbec sú, pretože v normálnej civilizovanej krajine by tento človek už na stoličke predsedu parlamentu, nie po tomto, čo teraz je, ale po tom všetkom, čo sa navývádzalo za posledné roky, už nesedel. Ale žiaľ, dneska je takýto človek druhý najvyšší ústavný činiteľ a to nie som si úplne istý, že je dobrou vizitkou pre nás ako krajinu. Hádam už, ja dúfam, verím, že slovenský národ je naozaj národ múdry, nielen pracovitý a že jednoducho sa už nedá obalamútiť, že toto už sa musia na tom smiať naozaj ľudia, ak to bude toto ich hlavná téma. Ja si myslím, že sa tu prekrúcajú mnohé veci z toho, alebo sa akoby aj odvracia pozornosť. Ja za vážnejšie považujem podozrenie, že bola alebo nebola zneužitá tajná služba štátnou mocou, alebo iné veci. Samozrejme, ten incident spred 12 rokov vyvoláva najväčší akoby záujem, mediálnu pozornosť, ale tu všetko okolo je veľmi také zvláštne, čomu treba dávať väčšiu pozornosť a to mňa zaujíma. Asi sa nedočkáme v nasledujúce týždne, možno ani dovolie riadneho vyšetrenia, či teda Siska sledovala alebo nesledovala túto dotyčnú pani alebo jej okolie na pokyn nejakého zo štátnych orgánov alebo aj predsedu parlamentu, ale už samotné tie podozrenia, ale ešte raz hovorím, to celé okolo toho, prosím vás pekne, to je už na hanbu sveta. Ja si myslím, že takto som si nemyslel, že sa Slovensko raz dožije, že tu budeme riešiť takéto veci a že vôbec sa bude pokúšať poslanecký zbor odvolať svojho parlamentu, predsedu parlamentu, lebo ten nemieni odstúpiť zo svojej funkcie. Hoď keď bol v opozícii, tak by ste našli kopec zostrihov, kedy vyzýval nás všetkých na odstúpenie okamžite a každého kritizoval a nakoniec on, som si nemyslel, že to bude on, ktorý tú látku kultúry dá na takú nízku úroveň. Spolu s Igorom Matovičom sú si skoro rovní.
Vy ste vy ako Hlas spolu s vašim straneckým, bývalým straneckým kolegom Robertom Ficom a Smerom teraz stlačili tlačko za, tak je prečo?
No samozrejme, len keď Smer tu nie je, tak sa to nepodarí, pretože ani my keby sme tu boli komplet, tak to není dosť hlasov, takže v tomto prípade Smer zohráva kľúčovú úlohu v tom, že asi podrží pána predsedu vo funkcii a podľa mňa je to úplne normálne a myslím si, že to je akoby revanš aj za to, ako vtedy podržala Smerodina, ale aj my všetci ostatní pri vydávaní poslanca, možno, že to v tom, na tom položené asi. Tu si skôr myslím, že ide o hodnoty, o ktorých by sme sa mali asi niekedy tak chlapských zastať a nehradať za tým politiku. Tu jednoducho sa stal nejaký incident, ktorý nepatrí do vyspelej spoločnosti a jednoducho aj, viete, to už tá morálna politická kultúra jednoducho vás núti pri takomto incidente opustiť kreslo a ukázať tak nejakú dôstojnosť. Žiaľ, tu už dôstojnosť asi málo kto má.
Hovoríte, že to nemá dôstojnosť. Chápem to správne, že podľa vás Boris Kollár už nemá dôstojnosť?
Podľa mňa je nedôstojné sa držať stoličky zubami nechtami a dokonca, a ja si myslím, že to začalo už pri kauze plagiatorskej svojej diplomovej práci a tom všetkom ďaleko okolo toho, čo všetko bolo. Preto si myslím, že je už nedôstojné završiť svoje volebné obdobie akoby držaním sa zubami nechtami na stoličke. Možno by bolo aj pre väčšinu ľudí milšie a bolo by väčším gestom prejavu politickej kultúry, keby pán predseda povedal, že hoci s tým nesúhlasí, ale teda pre pokoj a udržanie si akej takej aspoň svojej dôstojnosti, ale hlavne aj udržanie akej takej kultúrnosti v poslovenskej politike a snahy udržať aspoň akú takú dôveryhodnosť inštitúcie slovenských, by bolo fajn, keby odišiel. To si myslím, že by bolo dôstojnejšie ako predvádzať toto divadlo a čeliť tým tlakom.
Ľudský nemá dôstojnosť?
Nie, ja som to tak nepovedal. Ja si myslím, že celkovo dôstojné je, keď človek v takýchto problémoch opustí svoju stoličku a ukáže tak prejav vysokej politickej kultúry, ktorá tu žiaľ absentuje.
No a aký signál má táto kauza na obeťach domáceho násilia? Na to sme sa už pýtali šéfky Centra Slniečko, ktoré sa práve téme týraných a zneužívaných detí, ako i obetiam domáceho násilia už dlhodobo a intenzívne venuje. Pokračuje Mariana Kováčová.
Tak samozrejme to nie je úplne dobrý signál. Signál vysiela taký, že vlastne si to ten muž, pokiaľ chce, tak môže vyriešiť doma sám a je to úplne normálne, čo teda normálne nie je. Žiadne násilie voči žene, voči dieťaťu, voči nikomu nie je akceptovateľné.
Čiže alibi pre násilníka?
Môže to byť ako vnímané ako alibi pre násilníka, môže to byť vnímané ako to, že stále domáce násilie a násilie páchané na ženách nie je tou témou, ktorou by sa tá spoločnosť mala podľa môjho názoru ešte viac venovať.
ako som spomínal, nechcem veľmi ísť do detailov toho prípadu Borisa Kollára, nepoznáme, tie verzie sú odlišné a aká bola realita, nevieme, ale v každom prípade, aj keby som bral vážne to, čo hovorí Boris Kollár, tak mne to proste nesedí, pretože to násilie prišlo až po nejakom ohrození života dieťaťa. Nijak do toho nezapojil sociálku, nezapojil do toho orgány činné v trestnom konaní, či už tam v Amerike alebo tu na Slovensku, a ďalších celé roky, 11 rokov, nechal dieťa v moci údajnej násilníčky. Čiže je to nejakým spôsobom ospravedlniteľné, tak ako to hovorí on, respektíve ako konať inak, keby naozaj došlo v prípade ex-partnera alebo toho partnera k nejakému ohrozeniu dieťaťa?
Pokiaľ dochádza k ohrozeniu dieťaťa, treba najskôr ratovať dieťa. To znamená, že naozaj mu zabezpečiť to bezpečné prostredie na to, aby mu nebolo ublížené. To znamená, že ak sa niečo stalo, ak to dieťa spadlo, tak je potrebné okamžite nejaké lekárske vyšetrenie, lebo mohol sa udrieť na hlavu, mohol sa mu niečo stať. To je prvá vec. Druhá vec, nikto nemá právo na to, aby riešil nejaký výkon moci, to znamená, že aby partnera, či už je to muž alebo žena, začal mlátiť, lebo nevie ovládať svoje emócie. Takže toto nie je úplne v poriadku. A ďalšia vec, podľa mňa, že keby tam v Spojených štátoch buď on alebo ona zavolali na políciu, tak sa to vyšetrí. Je to teda v poriadku, podľa môjho názoru, ani keby zavolali na tú políciu, tak aj on by mal z toho veľké problémy, pretože tam sa domáce násilie berie úplne inak.
K tomu domácemu násiliu, my sme tu mali viackrát tie kampane, každá piata, to znamená, že zhruba každá piata žena je v nejakom násilnom vzťahu, trpí v nejakým spôsobom násilia, dokonca sexualizovaného násilia. Po tých rokoch nejak sa to posunulo, alebo stále sa mocame tam, kde sme boli predtým? Viem, že keď som to riešil v čase pandémie, tak tam to bola celá epidémia násilia, ktoré prepuklo.
Tak samozrejme sa to posúva takými krokmi, nie úplne milovými, ale posúva sa. Hlavne sa posunulo to v tej pandémii za pomoci vlastne aj s podporou pani prezidentky a to, že sa vytvorili tie intervenčné centra. To je vlastne o tom, že pokiaľ dochádza k násiliu, prichádza polícia do toho domu, tak dochádza k vykázaniu násilnej osoby z domu. A hneď vlastne ten policajt musí do 24 hodín informovať intervenčné centrum, že došlo k vykázaniu, a to intervenčné centrum do 72 hodín musí vlastne kontaktovať tú obeť domáceho násilia a poskytnúť jej právnu, sociálnu, psychologickú pomoc zadarmo. A toto je naozaj taký prelomový bod, ktorý sa stal aj vďaka, môžem povedať, že vďaka, ale vďaka pandémii a teda podpore a toho zvyšovania domáceho násilia.
Neznalých vecí možno prekvapí, že násilie sa môže odohrávať aj v, tak povediac, saku a kravatách, teda, že sa deje aj medzi ľuďmi, ktorí, povedzme, sú vzdelaní, sú majetkovo aj pracovne zabezpečení, robia kariéry, a napriek tomu to násilie tam je. Častokrát panuje taký ten mýtus, že je to nejaké otlkanie sa niekde v osadách alebo veľmi chudobných ľudí. Vidíme, že to asi je mýtus.
Určite je to mýtus, pretože sa to deje naprieč všetkým sociálnym skupinám a často práve u takých tých, ako hovoríte, v kravatách, tak dochádza k takému skôr psychickému násiliu, ktoré je veľmi ťažko identifikovateľné.
Je emočné zneužívanie?
Áno, áno. A teraz je to ešte také, že sa to využívajú na to aj rôzne technológie, ako sledovanie cez mobil, sledovanie vlastne to, či koľkokrát napríklad tá žena vychádza z domu, pretože tam je nejaká signalizácia, či má zatvorené okna, otvorené okna, koľko najazdí vlastne autom, a toto sú všetky také aj moderné technológie, ktoré ako keby ešte viac využívajú práve títo ľudia, ktorí sa tým technológiám rozumejú.
Téma domáceho násilia sa však nezrodila včera a ani predvčerom. Je tu s nami dlhodobo, ako o tom svedčí aj fakt, že od prvej celoslovenskej kampane proti násiliu na ženách Piata žena uplynulo už vyše 20 rokov. A napriek všetkým tým kampaniám, osvete, neunavnej práci predovšetkým mimovládneho sektora, ale aj niektorých zákonodárcov a úradníkov, je to téma doteraz mimoriadne aktuálna. Násilníka vo vzťahu pritom vopred zväčša vôbec nemusíte spoznať a obeťami zasa môžu byť aj veľmi úspešné a finančne či kariérne sebestačné ženy. Aspoň také sú závery terapeutky a šéfky poradenského centra Alej Dáši Malíkovej. Na záver nášho dnešného podcastu vám teda ponúkame zostrih tohoto rozhovoru pre Ráno na hlas z januára 2022. pretože my sa tejto téme nevenujeme iba pred voľbami.
Takýchto prípadov bohužiaľ máme na Slovensku veľmi veľa a práve rok 2020 po dlhom čase sme mali najviac zabitých žien zo strany partnerov, ak si dobre pamätám, alebo bývalých partnerov, tak 12. A možno je toto taká príležitosť povedať ľuďom, ktorí chcú nejak intervenovať alebo pomáhať niekomu, kto má vo svojom okolí ženu, ktorá zažíva násilie. Veľmi často sa tak ľudia hnevajú, keď tá žena hneď nedá na ich radu a neodíde a hovoria napríklad, že lekári, keď nepočúvnu ženy ich radu, že veď odíďte od neho, takže sa k ním začnú správať tak chladnejšie a prevádzkovo. A len každý by mal vedieť, že to obdobie ukončenia vzťahu je vlastne najrizikovejším obdobím v živote ženy. Z tých všetkých vražd, ktoré sa stávajú na ženách, tak 51-57% vlastne žien je zabitých zo strany partnera v kontexte ukončovania vzťahu, pričom polovica tých žien odchádza vôbec prvýkrát a až 9-násobne sa nám zvyšuje riziko, keď žena odchádza od mimoriadne kontrolujúceho partnera, to je partner, ktorý chce mať úplne nad všetkým kontrolu, a ešte väčšie riziko hrozí ženám, ktoré napríklad si nájdu nového partnera alebo ku koncu vzťahu odchádzajú proste.
Že sú šťastné aj bez neho.
Áno, že si dovolí byť šťastné aj bez neho. A vlastne naozaj ten prvý rok, prvé dni, prvé mesiace, tam to je úplne najrizikovejšie obdobie. Preto je dôležité, aby sa ženy obracali na ženské organizácie, pretože my vlastne s týmto pracujeme a hovoríme ženám aj vlastne ľuďom, ktorým chcú pomôcť, že pozor na to, pretože najhoršie to začína byť vtedy, keď on si uvedomí, že ona sa už do vzťahu nevráti.
Teraz ste práve hovorili o mimoriadne kontrolujúcom, ovládajúcom partnerovi. Veľa ľudí, lajkov, má takú predstavu o domácom násilí, že to sú tie facky, bitie, prípadne sexuálne násilie, ale zrejme oveľa viac a častejšie sú práve také nejaké formy manipulácie a kontroly nad partnerom.
Áno, a ono to má takú aj svoju dynamiku, ako sa to vyvíja. Sú vzťahy, kde absolútne nie je prítomné fyzické násilie, kde skôr hovoríme o takej koercívnej kontrole alebo o takom nátlaku, o manipulácii, a sú tam všetky iné možné formy. A práve keď sa tak veľmi aj v kampaniach presadzuje len obraz násilia ženy, ktoré majú modriny a zranenia, tak my vždy pripomíname, že to násilie vo väčšine vzťahov je tak akoby pod hladinou a vlastne
emočný teror a psychický teror.
Presne tak. A vôbec to okolie si to nemusí všimnúť. Častokrát tie ženy vedia niekoľko jazykov, vedú svoje firmy alebo majú dobre postavenie, sú významné vedkyne alebo same sú právničky a vôbec to okolie netuší, a potom teda len také tá žena to nejakým spôsobom zverejní, tak je to pre nich veľké prekvapenie.
Práve chcem spýtať, že na ten profil tých obetí, som ste teraz hovorili aj nedávno, ste o tom hovorili v jednej diskusii, že to môžu byť veľmi úspešné ženy na všetkých možných poliach, kariérnom a neviem ešte akom možnom spoločenskom, a napriek tomu si to v údzovkách nechajú. Prečo?
Ono to nie je o tom, že by si to nechali, ten partner robí všetko preto, aby tá žena zo začiatku netušila, s kým sa vôbec púšťa do vzťahu. A mne častokrát aj ženy, ktoré keď ukončia vzťah, tak hovoria, že ja ešte len čumím, s kým mám vlastne deti. čiže niekedy, až keď sa začne naozaj to po rozchode roztáčať, tak zažívajú novú takú vlnu prekvapenia ženy. Ale napríklad to také dobre vysvetľujúce podľa mňa typ páchateľa, ktorý má také výrazné narcistické črty až poruchu, ktorý si špeciálne vyberá ženy, ktorá má nejakú pre neho pridanú hodnotu. Teda my všetky ženy máme pridanú hodnotu, ale on potrebuje niečo, čo teda.
Teória zamuga kľúč, že sadista si vyberá masochistku, keď to veľmi zvulgarizujem.
Nie, toto je také, že ona by mala mať niečo, čo má pre neho pridanú hodnotu v tom, že napríklad je z dobrej rodiny, alebo je obľúbená v spoločnosti.
Zvyšuje nejaké jeho ego.
Ona má nejaký status, alebo niečo, on získa niečo, čo on nemá, a jemu to prináša akoby niečo navyše. Môže byť proste veľmi úspešná vo vede, môže byť z dobrej rodiny, môže byť z dobrého finančného zázemia.
Napriek tomu on je vie ovládať.
No on to tak urobí. A nakoniec na tom to ju presne poníži, že zakiaľ čo najprv ju teda námota na to, že aká je ona úžasná lekárka, neviem čo, tak presne ku koncu vzťahu na tom to ju bude ponižovať. Čiže to nie je tak, že tá žena by si to mala všimnúť, ale retrospektívne, mohla všimnúť, ale retrospektívne, ja keď sa so ženami vraciam späť, tak hovoria niečo v tom zmysle, že áno, ja som išla celý čas na červenú, že teraz spätne vidím tie signály, ale keď si zoberiete, že keď sme zamilovaní a niektorí sa vedia zamilovať tak, že je to až na odobratie občianskeho, ale on robí všetko preto, aby on je úžasný, on robí všetko pre.
Janus, že dve tváre, hej?
Áno, on je taký Jekyll a Hyde, on má dokonca viac tvári, to je taký chameleon, ale on tak rýchlo chce uchytiť ženu vo vzťahu a robí všetko preto, aby až neskôr to vyšlo najavo, vlastne on tie hranice posúva tak postupne.
A môže tam platiť aj taká poučka, ono sa to hovorí, že napríklad, že deti alkoholikov sú tak 50% alkoholici a 50% abstinenti, že jednoducho, že sú to povedzme ženy, ktoré pochádzajú z rodín, kde boli zneužívané alebo boli násilné vzorce chovania, a berú to potom, ako by tak malo byť.
Ako určite to môže hrať nejakú rolu, ale nie je to jediné. rodinný faktor. A je taká krásna francúzska štúdia, ktorá hovorí o tom, ako keď dvaja ľudia stoja na tej istej štartovacej čiare, že čo všetko sa im v živote môže stať, aby úplne akoby uhli z tej cesty a stanú sa z nich aj z mužov, ktorí zažívali násilie zo strany otcov, tak sú tam také štyri faktory, pričom ktorýkoľvek z nich je veľmi účinný, ktorý keď sa napríklad mužovi stane počas života, tak už to odchyluje z tej cesty.
Nie je osud, prosím.
Nie je to osud a dokonca veľa mužov napríklad nezvedie v Kanade alebo v Austrálii alebo v Spojených štátoch organizácie, ktoré pomáhajú deťom a ženám a vlastne sami bojujú proti násiliu, čiže vôbec to nie je osud a naopak mnohým ľuďom je to úplne odporné to správanie, ktoré zažili a vydajú sa práve opačnou cestou. Čiže ja v tomto ako na taký fatalizmus nejako vždy máme šancu niečo s tým spraviť.
Mňa celkom fascinoval nedávno, myslím, Eurobarometer to porobil alebo niekto, nejaká takáto prieskumná agentúra, prieskum o tom, že tá žena si zaslúži, ak nenavarí alebo proste ak sa nepostará o domácnosť, aby som to takto zjednodušil, tak si akoby to zaslúži. Že takmer polovica ľudí z tých respondentov povedala, že v zásade áno.
A toto je vlastne, to už ideme ako úplne k zdrojom toho problému, pretože my ešte vlastne zo 70. rokov máme úžasné štúdie na veľkých vzorkách ľudí, ktoré potvrdzujú, že práve v takých tých rodinách, kde sú rigidné predstavy o roli muža a ženy, také tradičné nejaké...
Ja, do rečí KKK, hej.
A že také ako očakávania, že také rigidné nejaké očakávania, žena sa má správať takto, matka sa má správať takto, manželská sa má správať takto, že práve v tých rodinách, kde muži trvali na takom tradičnom rozdelení roli, vlastne bolo najviac násilia. A tí muži potom to násilie ospravedlňovali tým, že ona zlyhávala, žena zlyhávala v jeho očakávaniach, že nie je dobrá manželka, že nie je dobrá matka. A naopak máme štúdie z mnohých severských krajín, kde je to presne naopak, kde keď je taká rovnoprávnosť vo vzťahu, aj je to také, že ten neporiadok je náš spoločný, deti sú naše spoločné, všetko tak ako zdieľajú spolu, že to nie je o tom, že teraz to sú len moje smetia, ja nechcem povedať prosté slovo, môj neporiadok, tak práve v tých vzťahoch dokonca, kde aj muži od začiatku sa veľmi podieľajú na výchove deti a na všetkom, tak v takých vzťahoch je najmenej násilia. To sú také jednoznačné výskumy.
Tie stereotypy vlastne podporujú tie vzorce násilné.
Absolútne to podporuje a ja sa veľmi teším tomu, že dnes sa toto aj v našej spoločnosti už veľmi mení. Kedysi, keď som ja mala deti, tak toľko mužov som nevidela, teda o deti sa takto...
Očikovať a tak, áno, áno.
Tak, ale boli. Ale teraz je to, že úplne normálne, proste, že chlapi sa zoberú a idú a podľa mňa to je veľmi dobrá cesta a je to skvelé.
Napríklad jeden z takých stereotypov, ešte ja som v tom vyrastal a ja som s tým bojoval, je, že muž sa stará o tú rodinu finančne, že to je jeho zodpovednosť, ako tá rodina na tom je. A to tiež podľa vás môže viesť ako peniaze k veľkým rozporom až k násiliu. Mýlim sa?
Nie, určite to je častý spúšťač a teda aj špeciálne teraz počas pandémie to bola taká výbušná zmes. Hej, lenže toto je nejaký taký pozostatok z obdobia, keď muži zarábali a ženy sedeli doma a starali sa o 9 detí, ale koľko dnes, napríklad keď sa bavíme o Slovensku, v koľkých rodinách to dnes takto funguje? Dobre, dočasne sú ženy na materskej, ale ja poznám plno žien, ktoré aj počas materskej...
Ktoré zarobia aj viac ako ten muž a nie je problém.
Áno, aj počas materskej proste sa snažia udržať prácu a špeciálne teda v Bratislave my máme klinky, ktoré naozaj zarábajú viac ako muži, ale aj keby to bolo tak, že tá žena je doma a stará sa o domácnosť a muž zarába, tak ak sa tak dohodli, alebo nech už sa to tak akokoľvek usporiadalo, tak ani toto nedáva mužovi právo byť voči žene násilný. Okrem toho aj tá neplatená práca ženy má svoju hodnotu. Keby ten muž si mal najať proste nejakú buď babysitterku alebo niekoho, kto
to má,
no tak sa nedoplatí samozrejme, hej. Čiže nemôže ženu trestať za to, že sa stará o rodinu a podobne.
Áno, ale sú regióny, nechcem to veľmi paušalizovať, kde je pre mužov problém, že jeho žena by zarábala viac ako on, alebo bola by vo vyššom postavení, bola by jeho šéfom dokonca, alebo majiteľkou firmy, v ktorej on pracuje. Toto považujú za nemužské.
No to myslím, že to úplne kľudne aj v Bratislave sa s tým môžeme stretnúť, že to vôbec nemusíme nikam odchádzať. Hej, a pre ženy by to mohol byť taký dobrý lakmusový papierik pri výbere partnera, že muž, ktorý s týmto nemá problém a že skôr ženu podporuje, tak sa tak potom bude správať aj vo vzťahu. Čiže áno, ako ja nemám rada také generalizácie. Ja poznám obrovské množstvo mužov, ktorí veľmi svoje ženy podporujú, nemajú s tým žiadny problém, ak žena zarobí viacej, ale sú teda muži, ktorí to vnímajú ako nejaké zranenie a častokrát aj chcú tak žene pokaziť ten dobrý pocit zo seba. Keďže ten muž nemá dobrý pocit zo seba, tak on neznesie, aby žena sa cítila dobre, pretože napríklad tam potom vzniká nejaký unikový východ. Mohla by byť príliš sebavedomá a potom by mohla napríklad odísť zo vzťahu. Hej? Že by to dal príliš, akože podľa neho by narástli rožky, takže ako by treba ich useknúť hneď zo začiatku, pričom oveľa viac by získal, keby tú svoju partnerku podporoval. Proste problémy patria k životu, nech má človek akýkoľvek problém, tak mu to nedáva právo ventilovať vyvíjať alebo kanalizovať tú cestu partnerku. A je taký dobrý príklad na to je vlastne David Adams, ktorý viedol programy pre páchateľov, prvé programy pre páchateľov násilia vo Veľkej Británii, hovoril, že oni vedia veľmi dobre selektovať vlastne násilní partneri, kde a voči komu budú násilní. A že tým, že to vedia selektovať, tak vlastne nesú za to plnú zodpovednosť.
Vyberú si svoje obete takto?
Vedie mu tiež aj v robote, alebo kolegovia nehovoria všetko, čo sa mu páči, ani inak sa mu v živote nedieje všetko, ako si on predstaví, ale dovolí si to iba doma, pretože tam má pocit, že to je za zatvorenými dverami, tam má pocit beztrestnosti. Čiže prečo by práve človek, o ktorom hovorí, že ju má rád, to mali a deti mali si to odnášať? Tomu nerozumiem.
Či sa nám to páči alebo nie, tak veľké slovo v tejto krajine ešte stále má aj cirkev. Aké slovo má v tejto téme? Myslím, všetky tie mýty, napríklad moja stará mama mala takú obľúbenú vetu, že koho Pán Boh miluje, toho krížom navštevuje. To je taký ten syndrom obete, ja tomu hovorím.
Ja by som takisto ani, ako skôr by som tak povedala, že predstaviteľov cirkvi, alebo nie cirkev, budeme hovoriť o ľuďoch skôr, nehádzala do jedného vreca. Mám niekoľko zlých skúseností aj s kňazmi, ktorí naozaj ako udržiavali ženy vo vzťahu, veci slúbila a teraz chodili domov, ešte ten muž tam prišiel a potom, čo nezafungovalo, to klačanie na rohoške a na reky a slúby a ja neviem čo všetko, tak priviedli domov farára, ktorých oddával a teraz akože aj on spolu s tým mužom ukecával tú ženu a sa tak prihováral za ňoho. Ako...
Prísahy na kríž.
Áno, prísahy na kríž, všetko, ale zažila som niekoľko takých veľmi, ako by som to povedala, moderných alebo na násilie citlivených, ktorí naopak sami videli, že tá žena je v tom uviaznutá a že potrebuje pomoc a oni pozícii nejakej svojej autority, práve keď žena bola veriaca, tak dokázali ženu ako vyťahnuť z toho vzťahu a niekoľkokrát sa mi toto stalo. A ja keď som aj potom počúvala sprostredkované tie argumenty, ktoré tí kňazi používali, tak som bola veľmi príjemne prekvapená, ako sú v tom vzdelaní, ako sú v tom citlivení. Čiže nehádzala by som to všetko do jedného vreca, môžem len dúfať, že sa to bude diať viac a viac, ale v každom prípade si myslím, že najmä v mnohých regiónoch Slovenska dnes cirkev v tom hrá rolu, takže udržať za každú cenu.
Spojil to človek nerozlučuje?
Áno, presne. Že za každú cenu proste udržať ženu vo vzťahu a nech sa jej tam deje čokoľvek, ona proste môže mať, už nikdy nebude počuť na jedno ucho, môže mať zlomenú nosnú prekážku a môže jej kanadou s prepačením pre deťmi kopnúť do hlavy. Toto ako keby nikoho nezaujímalo, lebo zostať spolu ako rodina, to je jak posvetná krava. Právo ženy na bezpečie je niekde niečo, čo vôbec nikoho, a deti samozrejme, čo nikoho nezaujíma potom.
Dá sa teda nejakým spôsobom úvodovka, že odhaliť ten potenciálny tyran, alebo už teda praktikujúci tyran, násilník, asi ho nespoznáme takto, hej? Hovoríte, že za zatvorenými dverami je to zrazu úplne iný človek, alebo môže to byť úplne iný človek, a ono to môže byť uhladený diplomat.
To je taká veľmi zaujímavá téma a jedna a súvisí s tým trošku predbehnem, ale jedna z otázok, ktorú dostávam, keďže najčastejšie, keď ženy ukončia vzťah a ten muž si nájde potom ďalší vzťah, tak ženy sa ma pýtajú, že či ten muž bude násilný aj voči tej ďalšej žene. A súvisí to s tým, že častokrát tie predchádzajúce partnerky by aj tej novej partnerke chceli povedať o tom, že pozor, že ja mám s ním takúto skúsenosť, ale ja sa obávam, že aj keď tie ženy to hovoria, že to skúsili, že to vôbec nepadlo na úrodnú pôdu, pretože on sa samozrejme z nich snaží urobiť hysterku a ako nepriateľku, častokrát na tom postaví ten vzťah, že ešte aj tú novú partnerku otočí voči tej staršej, ale aby som konkrétne odpovedala na vašu otázku, čiže ako som už povedala, násilný partner sa snaží urobiť všetko preto, aby žena zo začiatku nespoznala, že on má takéto sklony. To sa začne rozvíjať postupne, deje sa to takým jemným spôsobom, bude postupne po centimetroch posúvať hranice, bude tam najprv psychické násilie, ktoré ohlasuje ďalšie formy násilia a on to bude robiť tak, že to...
Mixovať to?
Aj mixovať, ale on to bude robiť tak, aby to nevyzeralo ako násilie, čiže kontrola bude prezlečená za takú starostlivosť, manipulácia bude prezlečená iba za nejaké nedorozumenie, čiže tie ženy, ale mohli by si všímať to, čo podľa mňa celkom dobre funguje, keď zapoja do toho také kritické nejaké rozlišovanie, je, že sústrediť sa na to, aká veľká priepasť je medzi tým, čo muž hovorí a čo robí. A teda my dnes hovoríme najmä o násilí páchanom na ženách, ale ja som teda riešila aj niekoľko prípadov násilia páchaného na mužoch a tam to samozrejme platí tiež. Čiže aká veľká priepasť je medzi tým, čo muž hovorí a robí, čiže keď hovorí jedno, ako sa o ňu postará a nakoniec ju nechá, keď je chorá, tam ležať a proste kašle na ňu týždeň, čiže keď je tam veľká priepasť medzi týmto, tak to je hneď také veľké červené svetlo, hej, ktoré akože okamžite by malo zasvietiť. Samozrejme, žena si môže všímať zmeny na sebe, ako si robí autocenzuru, ako proste sleduje, akým spôsobom položí kľúče na komodu, hej, tak podľa toho chce odčítať, s akou náladou prišiel domov.
Pre mňa také kľúčové malo byť, že ako sa s tým človekom cítim. Keď sa s ním cítim bezpečne, ale tak je to dobré. Keď sa s ním necítim bezpečne, alebo isto, tak asi to nebude dobré.
Áno, lenže to zo začiatku nie je hneď zlé. On ju udrží, ten partner, vo vzťahu tým, že strieda práve tie obdobia, kedy je to zlé a kedy je to dobré. Čiže naozaj niekedy je to veľmi brutálne a niekedy je to také ako na začiatku.
Potom stále dúfa, že to bolo len náhodné zlyhanie a už to bude všetko fajn.
My máme krásnu štúdiu, a to je jedna výnimočná štúdia zo Škótska s 200 pármi, ktoré zažívali násilie. Tá štúdia je výnimočná v tom, že väčšinou sa to robí buď zvlášť s páchateľmi, alebo zvlášť so ženami, ktoré zažívajú násilie. A tam krásne z toho vidno, aké stratégie používajú muži aj na začiatku vzťahu, ale aj potom, aby ženu udržali v tom, aby si to nepospájala, že je v násilnom vzťahu. Všetko robia. To je úplne geniálna štúdia, z ktorej sme sa strašne veľa dozvedeli, a jedna z tých vecí, ktorá tam je, ktorá ma veľmi zaujala, že muži robia, že zaprvé umlčiavajú ženu, nedovolia, aby o tom potom, keď sa to stane, o tom rozprávala, a potom fragmentujú tie skutky, čiže snažia sa akože, a to taká výnimka, že inak nám je spolu dobre, inak je to normálny vzťah, ale snažia sa to tak pooddeľovať, tie jednotlivé incidenty, aby si to žena nespojila, že to je v podstate jeden násilný vzťah, a zároveň sa tým snažia, o čom sa nehovorí, to neexistuje. Čiže sa tým snažia akoby to aj vymazávať týmto z pamäte, a plus striedajú naozaj, že on jej raz za čas ukáže, aký je úžasný. Proste romantický večer, úžasný sex, alebo ju podporí v niečom. A potom sa to vystrieda, ale s niečím úplne hrozným. A práve taká tá nádej, že ten partner sa jedného dňa pochopí, ako je ubližuje aj deťom, tak to udržiava ženy vo vzťahu. A ja toto sledujem, a to je taký pre mňa indikátor, kým žena má veľkú nádej, že ten partner sa zmení, tak mám tam dosť malý manevrovací priestor. Ale vo chvíli, keď žena príjme toho partnera, alebo vidí toho partnera takého, aký je, a nie takého, akého by ho chcela mať, tak v tej chvíli je akoby taká oslobodená z toho, a od tej chvíle už je to taký ťah na bránku a už je pripravená opustiť vzťah.
Hovorili sme o tom, že nedá sa paušalizovať obeť, nedá sa odhadnúť, kto je potenciálny alebo dokonca priamo páchateľ, a to ani tou obeťou. Nespoznáme to asi ani my tým pádom, ale môžeme spoznať, keď sa niečo deje v nejakom susedstve našom. Čo máme robiť v takom prípade?
Veľmi často stačí len, že neposkytnúť nejaké telefónne číslo. Napríklad, ak je niekto žena z Bratislavského kraja, tak na našej stránke alej.eu alebo zastavmenasilie.sk, tak tam sú organizácie z celého Slovenska. Niekedy je dobré len, proste viem, že počula som, že sa u vás niečo deje, a len keď budete potrebovať, môžete ponúknuť pomoc len, dohodnúť si nejaký signál, že zavoláte, keď sa dohodnete, tak so ženou môžete zavolať, môžete sa ponúknuť, že privoláte políciu. Ale nikdy to netreba robiť bez súhlasu ženy, pretože by ju to mohlo ohroziť. To musí byť naozaj so súhlasom ženy jasne dohodnutý spôsob, ale úplne to najlepšie, čo môžete urobiť, je len prihovoriť sa, a keby ste niečo potrebovali, tak kedykoľvek. Áno, zazvonte, môžete sa u nás skryť s deťmi, ako ponúknuť nejakú pomoc, alebo tu je telefónne číslo a tam môžete zavolať, a takisto funguje národná linka, ktorá
zostala sama akoby mentálne.
Áno, národná linka, ktorá funguje nonstop, čiže naozaj len ponúknuť. Najhoršie je, čo je, keď žena a deti na to zostanú samé a majú pocit, že sa to deje len im na svete.
Toľko Dáša Malíková, ďakujem za rozhovor.
Ďakujem aj ja, dovidenia.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Tak, a to už je z dnešných aktualít na hlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši prajú Adam Obšitník a Brani Robšinský.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.